Descubre e ordena. Duración 15 minutos. Agrupamento pequeno grupo. Nun proceso selectivo, a intuición pode xogar un papel importante xunto coas habilidades e os coñecementos. Cal das vosas comisións é a que ten máis intuición? Comprobadeo na seguinte actividade que ademais vos servirá para repasar as fases do quecemento, un aspecto fundamental nas probas que deseñaredes. Quentade que saídes. 1. Punto de partida. Nesta actividade cada comisión terá unha zona de saída e a persoa docente terá 10 conos dentro do círculo central da cancha de fútbol sala ou alternativa, así como unhas tarxetas cunha proposta de 5 fases do quecemento. 2. Contra a parede. Distribuídos nas comisións, debedes colocarvos en fila e mirando cara á parede até que a persoa docente vos avise. Durante este tempo, a persoa docente esconderá a tarxeta debaixo dun cono, sen que ninguén o vexa. 3. Adiviña. O sinal da persoa docente sairé de los primeiros de cada comisión. Deberedes chegar até un cono e levantalo quen atope a tarxeta gaña esa ronda. A tarxeta irá para o seu grupo e comezarás unha nova ronda. Se ninguén atopa a tarxeta, regresaredes á saída para darlle o cambio a outra persoa da comisión que terá unha nova oportunidade para atopar a tarxeta. Será así até que alguén atope a tarxeta. 4. Lembra as fases. A persoa que atopa a tarxeta indicará que fase do quecemento acaba de atopar e unha persoa de cada comisión a anotará nun papel. 5. Resolve. Cando as 5 fases estean atopadas e compartidas, a persoa docente dará vos tempo para poñelas na orde correta. 6. Resultados. Para finalizar, a persoa docente supervisará e indicará que grupos colocaron as fases na orde correta.